สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์นะคะรายการนี้นำเสนอตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 11:00 นทุกวันพุธที่1และ3ของเดือนค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.บุญศรีพรหมพันธ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะท่านจะนำเสนอเรื่องของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกท่านในหัวข้อเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังเรียนในหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกนี่ประเด็นสำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้ก็มีคำว่าโครงการวิจัยการออกแบบการวิจัยรายงานการวิจัยถ้าเราแบ่งงานวิจัยโดยทั่วไปนะคะจะมี5บท6บท7บทได้ทั้งสิ้นแต่โดยทั่วไปในวงการศึกษาเรามักจะแบ่งวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์เนี่ยออกเป็น5บทใน3บทแรกเราเขียนเป็นแผนจึงจะเรียกว่าโครงการวิจัยแล้วเมื่อเราเขียนงานวิจัยเสร็จหมดฉบับสมบูรณ์ก็จะประกอบไปด้วย5บทเราก็จะเรียกว่ารายงานการวิจัยในหัวข้อวันนี้ก็จะเน้นเรื่องการเขียนโครงการวิจัยบางท่านก็เรียกข้อเสนอโครงการวิจัยคือ research proposal นั่นเองคำว่าโครงการวิจัยหรือเข้าโครงวิจัยหรือข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นแผนที่ผู้วิจัยคาดคะเนว่าจะดำเนินการวิจัยอย่างไรก็จะประกอบไปด้วย3บทบทที่1คือบทนำก็จะมีหัวข้อความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาหัวข้อวัตถุประสงค์การวิจัยสมมุติฐานขอบเขตการวิจัยประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยและก็นิยามศัพท์ในบทที่2ก็จะเป็นบทที่ว่าด้วยวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและก็กรอบแนวคิดการวิจัยบทที่3วิธีดำเนินการวิจัยก็จะประกอบไปด้วยประชากรกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและก็การวิเคราะห์ข้อมูลก็จะขอลงรายละเอียดในแต่ละส่วนนะคะอย่างไรก็ตามเวลานักวิจัยจะทำวิจัยเนี่ยก็จะต้องคิดประเด็นคำหลักของการวิจัยนะคะชื่อเรื่องเนี่ยอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังขั้นแรกเราจะต้องใช้หลักการตั้งชื่อเรื่องการวิจัยต้องใช้ภาษาง่ายๆและเขียนให้ได้ประโยคที่ได้ใจความสมบูรณ์เช่นพฤติกรรมการรับสารของประชาชนในเขตชนบทของประเทศไทยความต้องการในการเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการสอนที่ทันสมัยกับความสามารถในการรับสารของนักศึกษาการศึกษาสาเหตุการลาออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นต้นถ้าฟังจากชื่อเรื่องหลักการตั้งชื่อเรื่องเนี่ยจะเห็นว่าเป็นประโยคบอกเล่าเราจะไม่นิยมเขียนเป็นประโยคคำถามชื่อเรื่องที่ดีจะต้องเห็นตัวแปรตามของการวิจัยเสมอชื่อเรื่องที่ดีจะต้องมองเห็นว่าประชากรในการวิจัยเป็นใครหรือเป็นอะไรจะต้องมองเห็นบริบทในสิ่งที่ทำวิจัยเมื่อได้ปัญหาวิจัยการตั้งชื่อเรื่องเนี่ยจะต้องมีข้อคำนึงคือตรงกับประเด็นการวิจัยชื่อเรื่องต้องสั้นกระทัดรัดและสื่อความหมายและที่สำคัญออกแบบได้จริงในทางปฏิบัติชื่อเรื่องจะต้องเป็นกลางนะฮะแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรชื่อเรื่องที่ไม่ดีคือชื่อเรื่องที่สอดแทรกความรู้สึกเน้นสีสันภาพพจน์ให้ผู้อ่านเกิดความคล้อยตามนะคะการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยเนี่ยจะแตกต่างจากการตั้งชื่อเรื่องบทความบทความเนี่ยสามารถเป็นประโยคคำถามสามารถสอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกเน้นสีสันให้เกิดจินตนาการตามแต่ชื่อเรื่องวิจัยทำไม่ได้เลยนะคะจะต้องตั้งให้เป็นกลางตอนนี้เทคนิคในการเขียนบทที่หนึ่งที่เป็นบทนำนะคะคือความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาครูอยากให้เทคนิคง่ายๆนะคะการเขียนบทนำที่สละสลวยเนี่ยให้นึกถึงการเขียนพีระมิดหัวกลับหรือสามเหลี่ยมหัวกลับก็แปลว่าย่อหน้าแรกเนี่ยเราควรจะเขียนย่อหน้าที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะแล้วก็การเขียนย่อหน้าแต่ละย่อหน้าต้องครอบคลุมคำหลักของชื่อเรื่องครูกำลังจะให้เทคนิคว่าถ้านักศึกษาเนี่ยจะทำวิจัยเรื่องเป็นอย่างไรกระเทาะคีย์เวิร์ดคำหลักในชื่อเรื่องแล้วก็มาต่อกันเป็นทีละย่อหน้าก็จะเขียนบทนำได้สละสลวย นะฮะนี่หลักการเขียนความเป็นมาความสำคัญของปัญหาเนี่ยนักศึกษาจะต้องเขียนบรรยายเชื่อมโยงและที่สำคัญจะต้องมีแหล่งอ้างอิงประกอบด้วยเสมอการเขียนบทนำการวิจัยจะต่างจากการเขียนบทความสารคดีที่ผู้เขียนสามารถเขียนจากประสบการณ์จินตนาการได้แต่การเขียนบทนำวิจัยเราไม่สามารถเขียนจากจินตนาการหรือประสบการณ์ได้เลยดังนั้นทุกย่อหน้าในบทนำจะต้องมีแหล่งอ้างอิงประกอบแล้วก็ผู้วิจัยจะต้องระบุปัญหาวิจัยให้ชัดเจนว่าปัญหาวิจัยที่เราทำเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญตรงไหนทำไมจึงต้องทำวิจัยเรื่องนี้วิจัยเรื่องนี้จะไปแก้ปัญหาได้อย่างไรแล้วถ้าเกิดนักวิจัยมีภูมิหลังในเรื่องที่ทำก็อาจจะต้องเขียนอีกย่อหน้าหนึ่งว่าด้วยเหตุที่ผู้วิจัยเป็นครูที่สอนอยู่ในวิชานี้จึงมีความสนใจในการทำวิจัยเรื่องนี้และสุดท้ายเรามักจะตบท้ายด้วยย่อหน้าท้ายสุดก็คือดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการสนใจหรือทำการวิจัยเรื่องก็คือลอกชื่อเรื่องมาใส่แล้วก็หยอดประโยคหนึ่งว่าทั้งนี้เพื่อที่จะนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์สั้นๆแต่อย่าไปลอกประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยมา 4-5 ข้อนะคะก็จะทำให้บทนำไม่น่าอ่านเมื่อเราเขียนบทนำนะครูอาจจะยกตัวอย่างสมมติว่าถ้านักศึกษาอยากจะทำวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือจะเป็นเคสสตัดดี้กรณีดีแท็กสิ่งแรกที่นักศึกษาจะต้องคำนึงถึงคือย่อหน้าแรกเนี่ยก็ควรจะพูดกว้างๆเช่นอาจจะพูดถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัจจุบันนะย่อหน้าถัดมาก็ต้องพูดถึงความจำเป็นของการใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าตัวแปรตามในที่นี้เป็นเรื่องของความพึงพอใจในการใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ต้องพูดถึงบริษัทที่ผลิตมือถือว่ามีกี่ยี่ห้อหลังจากนั้นผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือมีความจำเป็นอย่างไรตัวแปรตามในการวิจัยเรื่องนี้คือความพึงพอใจผู้วิจัยก็จะต้องเขียนย่อหน้าหนึ่งว่าความพึงพอใจมีความสำคัญอย่างไรทำไมบริษัทผลิตมือถือจะต้องคำนึงถึงความพึงพอใจหรือความต้องการของลูกค้าแล้วก็ถ้ามีย่อหน้าหนึ่งเป็นเรื่องของงานวิจัยที่นักวิจัยไปทำการสังเคราะห์มาก็จะทำให้บทนำมีความแข็งแกร่งขึ้นนะฮะแล้วก็ตบท้ายด้วยผู้วิจัยจึงสนใจทำการศึกษาเรื่องนี้ทั้งนี้เพื่อนำผลไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบโทรศัพท์มือถือให้ตรงกับความต้องการของประชาชนต่อไปอันนี้ก็จะเห็นว่าการเขียนบทนำที่มีการเชื่อมโยงทำให้น่าอ่านหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยเราถือเป็นพระเอกนางเอกของการเขียน Research Proposal เลยนะคะการเขียนที่ดีนักศึกษาจะต้องเขียนเป็นข้อและประเด็นเด่นแต่ละข้อต้องมีประเด็นเดียวหลักการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยเป็นการบรรยายให้ทราบว่าผู้วิจัยสนใจหรือมีความต้องการเช่นไรในการทำวิจัยในแต่ละเรื่องเรามักจะใช้สำนวนคือเพื่อศึกษาเพื่อสำรวจเพื่อประเมินหรือจะใช้คำว่าเพื่อเปรียบเทียบเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลนะคะนั้นคำเหล่านี้นักศึกษาต้องชินเลยนะคะหลักการเขียนวัตถุประสงค์ก็จะต้องเขียนเพื่อนะคะเราจะไม่เขียนในลักษณะการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์นักวิจัยหน้าใหม่มักจะเขียนวัตถุประสงค์วิจัยผิดไปเอาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยมาเขียนอันนั้นผิดหลักการเขียนวัตถุประสงค์ในที่นี้ครูอยากจะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างถ้าเกิดมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องการจะศึกษาความต้องการในการเรียนต่อปริญญาโทนะคะเราก็อาจจะเขียนวัตถุประสงค์ข้อแรกคือเพื่อศึกษาความต้องการในการเรียนต่อปริญญาโทของนักศึกษานะข้อที่2ท่านผู้วิจัยต้องการจะเปรียบเทียบว่าความต้องการในการเรียนต่อนั้นระหว่างชายกับหญิงเนี่ยจะต้องการแตกต่างกันหรือไม่เราก็เขียนวัตถุประสงค์เชิงเปรียบเทียบดังนี้ข้อที่2ก็เขียนว่าเพื่อเปรียบเทียบความต้องการในการเรียนต่อปริญญาโทระหว่างนักศึกษาเพศชายกับเพศหญิงแต่ถ้าเกิดนักวิจัยเนี่ยต้องการจะค้นหาความสัมพันธ์ของตัวแปรนะคะอยากจะรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความต้องการในการเรียนต่อมันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ก็อาจจะมาเขียนในวัตถุประสงค์ข้อที่3ว่าเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความต้องการในการเรียนต่อปริญญาโทของนักศึกษานักวิจัยก็อาจจะมีวัตถุประสงค์3ข้อแต่นักวิจัยบางคนบอกว่าอยากจะเขียนวัตถุประสงค์ข้อที่4คือเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะตรงนี้ครูอยากให้ข้อสังเกตคือการเขียนวัตถุประสงค์แบบข้อที่4คือเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะตรงนี้นักวิจัยจะต้องสร้างข้อคำถามเป็นปลายปิด เพราะถ้าเกิดว่านักวิจัยไปสร้างข้อขนานไปเปิดกลุ่มตัวอย่างอาจจะไม่ตอบมาเลยถ้าไม่ตอบมาเลยก็ไม่สามารถที่จะตอบวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่4ก็จะมีเทคนิคง่ายๆคือเราก็นำวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเนี่ยไปสร้างเป็นคำถามปลายปิดเพื่อให้เขาตอบทีนี้มันก็ยังมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยอีกลักษณะหนึ่งที่เขียนในลักษณะวิจัย R&D นะคะ R&D คือการวิจัยและพัฒนาปกติการเขียนวัตถุประสงค์วิจัย R&D เนี่ยมักจะมีการสร้างนวัตกรรมเมื่อสร้างเสร็จก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพหรือมีการประเมินคุณภาพยกตัวอย่างถ้านักวิจัยต้องการจะพัฒนาชุดการสอนก็จะเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อชุดการสอนตัวอย่างการวิจัย R&D อีกลักษณะหนึ่งเช่นการสร้างรูปแบบนักวิจัยอาจจะเขียนวัตถุประสงค์ข้อแรกคือเพื่อสร้างรูปแบบ 2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพรูปแบบหรืออาจจะเขียนข้อที่2เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบนะคะนั้นวัตถุประสงค์การวิจัยจะมีหลากหลายขึ้นอยู่กับว่านักวิจัยต้องการจะทำวิจัยประเภทวิจัยเชิงสำรวจวิจัยเชิงประเมินวิจัยเชิงทดลองหรือวิจัย R&Dถัดจากหัวข้อวัตถุประสงค์ของการวิจัยก็จะเป็นหัวข้อสมมุติฐานการวิจัยบางเรื่องอาจจะไม่มีสมมุติฐานการวิจัยถ้าวิจัยเรื่องนั้นเป็นการวิจัยค้นหาหรือบุกเบิกแต่โดยทั่วไปนักวิจัยสามารถคาดคะเนคำตอบจากการวิจัยได้ก็สามารถที่จะกำหนดสมมุติฐานได้ยกตัวอย่างเช่นผู้วิจัยอาจจะกำหนดสมมุติฐานว่าเพศชายเรียนเก่งกว่าเพศหญิงกำหนดสมมุติฐานว่าเพศมีความสัมพันธ์กับการเรียนเหล่านี้เป็นต้นหรือในการตั้งสมมติฐาน R&D นักวิจัยก็อาจจะตั้งให้ล้อกับวัตถุประสงค์คือชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80-80 ถ้าบางเรื่องเนื้อหาวิชายากนักวิจัยก็อาจจะตั้งสมมติฐานว่าชุดการสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70-70 เป็นต้นสมมติฐานข้อที่2เมื่อทดลองใช้ชุดการสอนแล้วผู้วิจัยก็น่าจะเดา ว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นนะคงจะไม่มีใครไปตั้งสมมติฐานว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนลดลงนะคะข้อที่3นักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการสอนว่ามีความเหมาะสมระดับมากนะคะเมื่อเขียนสมมติฐานแล้วหัวข้อถัดไปในการเขียนโครงการวิจัยก็คือขอบเขตการวิจัยในขอบเขตการวิจัยนั้นก็จะประกอบไปด้วยรูปแบบการวิจัยขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่างขอบเขตด้านเนื้อหาด้านพื้นที่ด้านระยะเวลาและก็ด้านเครื่องมือการวิจัยทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่านักวิจัยจะต้องเขียนขอบเขตการวิจัยทั้ง 5-6 หัวข้อนะคะคงจะต้องเลือกพิจารณาประเด็นที่สำคัญที่เราจะขีดวงขอบเขตของเราว่าจะทำกว้างใหญ่หรือแคบเพียงใดการเขียนขอบเขตการวิจัยเป็นการกำหนดขอบเขตของปัญหาที่ทำวิจัยว่ากว้างหรือแคบเป็นการกำหนดขอบเขตในเรื่องต่างๆยกตัวอย่างในการเขียนขอบเขตเช่นประชากรได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้นก็แปลว่าไม่สนใจนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกก็เป็นการกำหนดขอบเขตด้านประชากรหรือกำหนดขอบเขตด้านพื้นที่เช่นผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นก็แปลว่าเขตอื่นที่นอกเหนือจากกรุงเทพผู้วิจัยไม่สนใจทำการศึกษาหรือผู้วิจัยอาจจะเขียนขอบเขตการวิจัยในลักษณะของตัวแปรเช่นเขียนว่าตัวแปรต้นได้แก่เพศและอายุตัวแปรตามได้แก่ความพึงพอใจในขณะที่งานวิจัยของท่านอื่นอาจจะกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามที่แตกต่างกันหรืออาจจะเขียนขอบเขตการวิจัยในเรื่องเครื่องมือเช่นเครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยจะทำการเก็บข้อมูลช่วงปิดภาคเรียนเท่านั้นหรือจะให้นิยามในเรื่องขอบเขตเนื้อหาคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยจะครอบคลุมประเด็นอะไรบ้างเหล่านี้เป็นต้นมีหัวข้ออีก2หัวข้อที่อาจจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้ในข้อเสนอโครงการวิจัยคือ assumption ที่เรียกว่าข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัยข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัยเป็นกติกาหรือข้อกำหนดของผู้วิจัยที่ไม่ต้องทำการพิสูจน์บางคนอาจจะเขียนข้อตกลงเบื้องต้นดังนี้ กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยความจริงใจก็แปลว่าเราไม่ต้องไปพิสูจน์หัวใจของเขานะคะว่าเขาตอบจริงหรือตอบเท็จนี่นักวิจัยบางคนบอกไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะหรือถ้าเราเขียนข้อตกลงเบื้องต้นว่ารายชื่อของกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากสำนักทะเบียนและวัดผลเป็นรายชื่อที่เชื่อถือได้ตรงนี้เราก็เป็นกติกาบอกไว้ว่าถ้ารายชื่อสำนักทะเบียนให้มาแล้วเราเก็บข้อมูลเนี่ยถือว่าเชื่อถือได้ถ้าเกิดรายชื่อขาดหายไปไม่ครบถ้วนไม่ทันสมัยก็ต้องไปโทษสำนักทะเบียนแหละนะคะดังนั้นก็อยู่ในดุลพินิจของนักวิจัยว่าจะเขียนหัวข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัยหรือไม่หัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งนะคะถ้าจำเป็นต้องเขียนก็คือความไม่สมบูรณ์ของการวิจัยอาจจะเขียนไว้ในบทที่1หรือเขียนอภิปรายผลไว้ในบทที่5ก็ได้ความไม่สมบูรณ์ของการวิจัยเป็นการบอกถึงความผิดพลาดที่ผู้วิจัยอาจจะพบในการวิจัยเช่นเดิมกำหนดไว้ว่าจะสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง100คนก็บังเอิญเกิดอุทกภัยน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะคะก็กลุ่มตัวอย่างอาจจะไม่สะดวกในการจะลอยคอมาตอบอย่างเงี้ยเราก็ต้องเขียนในเรื่องของความไม่สมบูรณ์ของการวิจัยว่าเนื่องจากในช่วงที่เราเก็บข้อมูลเกิดอุทกภัยน้ำท่วมนั้นกลุ่มตัวอย่างก็ไม่ได้มาครบ100คนตามที่นัดหมายการวิจัยครั้งนี้ทำการสัมภาษณ์30คนเราก็ปิดเล่มการวิจัยที่30คนดังนั้นหัวข้อความไม่สมบูรณ์ของการวิจัยเนี่ยก็เป็นการบอกถึงความผิดพลาดในเรื่องกระบวนการวิจัยที่เราไม่ได้คาดคะเนมาก่อนผู้อ่านก็จะให้อภัยผู้วิจัยแต่หลายคนนะคะเขียนความไม่สมบูรณ์ของการวิจัยเนี่ยผิดเช่นผู้วิจัยไม่สามารถปิดเล่มงานวิจัยได้ตามกำหนดเพราะว่ามีภาระงานประจำอย่างอื่นเช่นผลิตชุดวิชาทำงานของโรงเรียนอันนี้ถือว่าผิดนะคะไม่ใช่ความไม่สมบูรณ์ของการวิจัยหัวข้อถัดไปที่ต้องมีนั่นคือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยหลายครั้งนะคะเวลาครูคุมวิทยานิพนธ์ปริญญาโทปริญญาเอกนักศึกษาก็มักจะมาบอกว่าอาจารย์คะหนูเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับไม่ได้เลยครูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เลิกทำวิจัยซะเถอะเพราะว่าถ้าวิจัยเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์เลยก็ป่วยการที่จะมาทำพอพูดแบบนี้นะคะวันรุ่งขึ้นเขาก็เขียนประโยชน์มาได้เยอะเลยก็แปลว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยเนี่ยเป็นการระบุว่าเมื่องานวิจัยของเราเนี่ยปิดเล่มเสร็จแล้วเนี่ยใครจะเอาผลวิจัยเราไปใช้ประโยชน์อย่างไรก็มีหลักการเขียนง่ายๆนะคะข้อแรกเนี่ยเราก็มักจะเขียนสะท้อนวัตถุประสงค์การวิจัยเช่นถ้าเรามีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการสอนประโยชน์ก็มักจะเขียนข้อแรกว่าทำให้ทราบว่านักศึกษามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดหรือถ้าเกิดวัตถุประสงค์การวิจัยเป็น R&D เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนประโยชน์ข้อแรกสุดเราก็จะต้อง 1. ได้นวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพส่วนเทคนิคการเขียนประโยชน์ข้อถัดๆมาเนี่ยเราควรไม่เขียนสะท้อนไปวัตถุประสงค์ทุกข้อจะทำให้น่าเบื่อเราก็มีหลักในการเขียนว่าข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยหน่วยงานใดจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรและในขณะเดียวกันงานวิจัยของเรามีประโยชน์สำหรับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่นะคะก็การเขียนประโยชน์อย่างนี้ก็จะทำให้น่าอ่านงั้นขอสรุปนะคะว่าการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยเนี่ย 1. เขียนให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 2. ถ้าเราพัฒนานวัตกรรมก็ต้องบอกว่าเราได้นวัตกรรมที่มีคุณภาพ3. ต้องเขียนหลักในการแอพพลายนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้แล้วก็เขียนว่าสามารถใช้เป็นแนวทางพัฒนาวิชาอื่นๆได้หรือไม่หัวข้อท้ายสุดของบทที่1คือนิยามศัพท์บางคนอาจจะเขียนนิยามศัพท์ว่าเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัยก็เป็นความหมายเดียวกันนะคะก็เป็นความหมายเฉพาะที่ผู้วิจัยกำหนดขึ้นมาอันนี้ต้องขอบอกนะคะนักศึกษาอย่าไปลอกความหมายในพจนานุกรมแต่อย่างใดหลายคนนะไปเขียนว่ามหาวิทยาลัยหมายถึงสถาบันการศึกษาที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในระดับปริญญาตรีโทเอกมีผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนเขียนอย่างเงี้ยถามว่าถูกในการเขียนพจนานุกรมแต่จะได้คะแนน0นะคะในการเขียนนิยามศัพท์การวิจัยนักศึกษาจะต้องเขียนเลยว่ามหาวิทยาลัยหมายถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยหมายถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นต้นก็แปลว่านัยยะในการเขียนนิยามศัพท์เป็นคำจำกัดความหรือความหมายเฉพาะในงานวิจัยของเราเท่านั้นซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับความหมายของงานวิจัยของท่านอื่นจะมีอีก คำหนึ่งนะคะที่นอกเหนือจากจะให้ความหมายของคำจะต้องให้ในเชิงปฏิบัติการยกตัวอย่างเช่นการมีส่วนร่วมทางการเมืองความพึงพอใจเนี่ยหมายถึงอะไรหลายคนชอบพูดซ้ำคำนะคะซึ่งผิดหลักในการเขียนนักศึกษาชอบเขียนความพึงพอใจหมายถึงความพึงพอใจเนี่ยอันนี้ไม่ได้จะต้องเขียนว่าความพึงพอใจหมายถึงความชอบในเรื่องการเรียนการสอนแบ่งออกเป็นกี่ประเด็นแล้วก็จะวัดได้โดยเครื่องมือแบบมาตรประมาณค่า5ระดับที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีมากที่สุดมากปานกลางน้อยและน้อยที่สุดการให้ความหมายตรงนี้เราเรียกว่าให้นิยามเชิงปฏิบัติการนะคะส่วนใหญ่เรามีหลักง่ายๆการเขียนนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการมักจะเขียนส่วนที่เป็นชื่อเรื่องเราก็ต้องมาดูชื่อเรื่องวิจัยครอบคลุมตัวแปรอะไรบ้างเราก็นิยามเนื้อหาหรือนิยามคำที่ต้องการอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแม้จะไม่ปรากฏในชื่อเรื่องก็ตามยกตัวอย่างการสอนผ่านจอภาพหมายถึงอะไรชุดแนแนวผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงอะไรเพราะถ้าไม่นิยามแล้วก็จะไม่รู้ว่าความหมายของการวิจัยคืออะไรเมื่อเราเขียนบทที่หนึ่งที่เป็นบทนำเสร็จถัดมานักศึกษาหรือนักวิจัยก็ต้องเขียนคือบทที่สองบางสถาบันเรียกว่าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบางสถาบันเรียกว่าการทบทวนวรรณกรรมนะฮะงั้นเวลาเราจะทำวิจัยก็จะต้องไปดูกฎระเบียบข้อบังคับหัวข้อที่สถาบันนั้นๆกำหนดนะคะบทที่สองเป็นเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมจริงๆแล้วนักวิจัยจะต้องทำก่อนทุกครั้งแม้จะอยู่บทที่สองก็ตามทำไมถึงพูดเช่นนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดนักศึกษาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยจะทำวิจัยเรื่องอะไรก็จะต้องไปค้นวรรณกรรมก่อนการอ่านงานวิจัยหลายๆเล่มการไปค้นไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตต่างๆจะทำให้เกิดความแตกฉานในประเด็นการวิจัยนะคะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ทำซ้ำกับการวิจัยของผู้อื่นการทบทวนวรรณกรรมก็มีหลักในการไปค้นก็คือต้องให้ครอบคลุมชื่อเรื่องหรือประเด็นกับการวิจัยที่เราสนใจทำการศึกษามักจะประกอบไปด้วยแนวคิดทฤษฎีเช่นทฤษฎีแรงจูงใจแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติเจตคติทฤษฎีการสื่อสารหลักการเขียนแนวคิดทฤษฎีต่างๆเนี่ยหรือการให้ความหมายของคำเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาอาจจะเขียนประมาณ 1-2 แผ่นบอกว่านักวิชาการท่านแรกให้ความหมายความพึงพอใจหมายถึงท่านที่สองให้ความหมายความพึงพอใจหมายถึงอะไรบ้างสมมติเราค้นมาสัก10คนและหลักการเขียนวรรณกรรมอันนี้ต้องไม่ล้าสมัยนะคะคืออย่าไปเกิน10ปีจะถือว่าไม่น่าอ่านหลังจากที่เราสรุปความหมายความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อของนักวิชาการแต่ละท่านหลักการสรุปย่อหน้าสุดท้ายนักวิจัยจะต้องทำก็คือโดยสรุปความพึงพอใจหมายถึงนะคะเป็นสำนวนของนักวิจัยเองหลังจากนั้นเนี่ยเราไปค้นแนวคิดทฤษฎีเราก็ต้องค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นถ้าทำการผลิตชุดการสอนเราก็จะต้องไปค้นความรู้เกี่ยวกับการผลิตชุดการสอนค้นคำว่าองค์ประกอบของชุดการสอนนะฮะแล้วก็อย่าลืมตบท้ายด้วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเห็นว่าบทที่สองเนี่ยมีความสำคัญนะฮะครูอยากจะเชื่อมโยงว่าสำคัญอย่างไรในการเขียนงานวิจัยประเด็นแรกคือการค้นวรรณกรรมเยอะๆเราก็จะสามารถไปเขียนในบทนำบทที่หนึ่งได้เป็นย่อหน้าหนึ่งที่มาสนับสนุนการเขียนบทนำให้แข็งแกร่งเช่นเราอาจจะบอกว่าจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้โทรศัพท์มือถือได้แก่อาชีพได้แก่อายุได้แก่รายได้และเราก็วงเล็บบุญศรีพรหมพันธ์2553หน้า7สมคิดพรหมจุ้ย2552หน้า11เหล่านี้เป็นต้นนั้นการทบทวนวรรณกรรมก็จะไปสนับสนุนให้การเขียนบทนำของเราเนี่ยไม่ได้เขียนแบบเพ้อฝันนะคะเขียนโดยมีเอกสารมาประกอบนั้นบทที่สองนอกจากจะมีความสำคัญในการไปเขียนโยงบทที่หนึ่งแล้วยังมีความสำคัญในการนำมาสู่การเขียนสมมุติฐาน ยกตัวอย่างจากการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยของเดวิดเคมเบอร์เนี่ยก็จะบอกว่าสาเหตุการ drop out การลาออกกลางคันของนักศึกษาในระบบทางไกลเนี่ยมีอยู่หลายองค์ประกอบตรงนี้นักวิจัยก็สามารถนำมาเขียนเป็นสมมติฐานเช่นตอนที่ครูทำวิจัยเรื่องการลาออกกลางคันของนักศึกษามอสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้จากการทบทวนวรรณกรรมของเดวิดเคมเบอร์ก็นำมากำหนดสมมติฐานเช่นปัจจัยที่เป็นสาเหตุในการลาออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้แก่ระบบมหาวิทยาลัยได้แก่การส่งเอกสารการสอนได้แก่สำนักทะเบียนและวัดผลได้แก่การผลิตชุดวิชาได้แก่ปัญหาส่วนตัวของนักศึกษาเหล่านี้เป็นต้นก็จะเห็นว่าการทบทวนวรรณกรรมเมื่อกี้สรุปไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์ในการเขียนบทที่1มีประโยชน์ในการเขียนสมมติฐานและประโยชน์สูงสุดก็คือการนำไปสู่การอภิปรายผลการวิจัยในบทที่5นั้นตอนเราเขียนโครงการวิจัย3บทนะคะแต่เมื่อเราปิดเล่มการวิจัยบทที่2นี่แหละจะเป็นกุญแจสำคัญในการไปเขียนอภิปรายในบทที่5ซึ่งบทที่5เป็นบทที่เขียนยากที่สุดในการที่จะปิดเล่มการวิจัยนี้ในการเขียนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ผู้วิจัยเนี่ยทำการทบทวนเอกสารทฤษฎีแนวคิดความหมายตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็มีหลักเขียนในลักษณะบูรณาการเขียนให้เชื่อมโยงนะคะอย่างเช่นเราค้นงานวิจัยมา10เรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเราก็น่าจะมีย่อหน้าสุดท้ายสรุปว่าจากงานวิจัยที่เราไปศึกษามาเนี่ยมีการค้นพบอะไรที่เป็นตัวแปรร่วมนะคะถ้าเขียนสรุปอันนี้ก็จะทำให้น่าอ่านบางสถาบันเมื่อเราค้นคว้าวรรณกรรมเสร็จก็จะต่อด้วยหัวข้อ conceptual framework คือกรอบแนวคิดการวิจัยแต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะฮะกำหนดหัวข้อกรอบแนวคิดการวิจัยไว้ในบทที่1นะฮะเพราะเรากลัวว่านักศึกษาของเราเนี่ยจะละเลยหรือลืมในการเขียนหัวข้อแนวกรอบแนวคิดการวิจัยแต่หลายสถาบันก็จะไปอยู่ในบทที่2ดังนั้นครูก็ไม่อยากให้นักศึกษาเนี่ยไปท่องจำนะคะว่ากรอบแนวคิดการวิจัยเนี่ยมันจะอยู่ในบทที่1หรือบทที่2จะอยู่ส่วนไหนก็ได้แต่มันมีความสำคัญที่นักวิจัยจำเป็นจะต้องเขียนให้เป็นนะคะคำว่ากรอบแนวคิดการวิจัยหลายคนก็ยังเขียนผิดนะคะไปเขียนขั้นตอนเขียนกระบวนการวิจัยที่ยืดยาดนะคะซึ่งอันนั้นผิดกรอบแนวคิดการวิจัยถามว่าไม่ต้องเขียนเป็นกรอบได้ไหมได้ในคอนเซปต์ก็คือเขียนบรรยายเป็นความเรียงก็ได้แต่เวลาเราคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกเราก็จะแนะนำว่าเขียนเป็นกรอบก็จะทำให้ชัดเจนขึ้นก็แปลว่าเวลาเราเห็นภาพกรอบสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงตัวแปรต้นแล้วเราก็จะมีการยิงลูกศรเป็นการเชื่อมโยงไปยังกรอบสี่เหลี่ยมด้านขวามือซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าด้านขวามือนะเป็นเรื่องของตัวแปรตามถ้าเราหลับตานึกภาพกรอบแนวคิดการวิจัยเผื่อบางทีเราไม่มีเวลามาอ่านงานวิจัยทั้งเล่มนะคะถ้านักศึกษามองแค่กรอบแนวคิดการวิจัยเนี่ยสามารถเดาได้เลยว่าผู้วิจัยคนนี้ทำวิจัยเรื่องอะไรถ้าสามารถเดาอย่างนั้นได้แปลว่านักวิจัยท่านนั้นเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดีหลักนะคะการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยเนี่ยมันเป็นการแสดงแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามงานวิจัยเชิงสำรวจจะเขียนง่ายซ้ายมือเป็นตัวแปรต้นยิงลูกศรไปยังกรอบขวามือเป็นตัวแปรตามแต่การวิจัยบางเรื่องเช่นการวิจัย R&D วิจัยและพัฒนานั้นแผนภาพความสัมพันธ์อาจจะมีลูกศรเนี่ยสองทางวนลูปนะคะวนเป็นวงกลมไม่จำเป็นต้องซ้ายยิงลูกศรไปยังขวาแต่ก็มองแล้วก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาโมเดลการพัฒนาแบบจำลองการพัฒนารูปแบบแล้วมันจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในแต่ละองค์ประกอบอย่างไรครูขอสรุปนะคะกรอบแนวคิดการวิจัยอย่าเขียนเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการวิจัยเป็นอันขาดหลายเล่มนะคะครูไม่สบายใจเวลานักศึกษาเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยขั้นที่1ไปสำรวจเอกสารในห้องสมุดขั้นที่2ไปสร้างเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนะคะตรงนี้ถือว่าผิดหลักอันนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการวิจัยที่จะต้องไปอยู่ในบทที่3ยกตัวอย่างสมมติว่านักวิจัยเนี่ยต้องการจะทำวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองก็แปลว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยจะเป็นตัวแปรตามนักวิจัยก็เอาคำนี้นะคะไปเขียนในกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ขวาสุดเลยแล้วก็เขียนเลยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพอซีกซ้ายมือเนี่ยนักวิจัยก็จะต้องไปดูซิว่าเราเขียนวัตถุประสงค์อะไรไว้เราทบทวนวรรณกรรมอะไรไว้บ้างซีกซ้ายมือเราก็จะได้มาสกัดเป็นตัวแปดต้นยกตัวอย่างเราอาจจะเขียนตัวแปดต้นกรอบแรกสุดก็คือลักษณะทางประชากรศาสตร์ก็ได้แก่เพศอายุอาชีพรายได้หรือเราอาจจะทบทวนวรรณกรรมแล้วค้นพบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องมาเกี่ยวข้องกับเพศอายุรายได้อาชีพเท่านั้นมันก็ยังมีตัวแปรอื่นๆเช่นการรับรู้ทางการเมืองหรือความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยถ้าวรรณกรรมเหล่านี้เป็นตัวแปรที่ส่งผลกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและอยู่ในวัตถุประสงค์ของการวิจัยของผู้วิจัยตรงนี้ผู้วิจัยก็จะใช้เทคนิคง่ายๆสกัดคีย์เวิร์ดถ้อยคำเหล่านั้นมาสู่กรอบแนวคิดการวิจัยก็จะเห็นว่ากรอบแนวคิดการวิจัยที่เป็นตัวแปดต้นอาจจะมี 2-3 กรอบเช่นกรอบแรกคือลักษณะประชากรศาสตร์กรอบที่2ก็อาจจะเป็นการรับรู้ทางการเมืองกรอบที่3อาจจะเป็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็โยงไปอย่างตัวแปดตามที่เป็นเป้าหมายของการวิจัยก็คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากกรอบแนวคิดการวิจัยเนี่ยมันจะมองเห็นภาพทั้งหมดเลยของการวิจัยมองเห็นแม้กระทั่งวรรณกรรมว่านักวิจัยจะต้องไปค้นคว้าอะไรบ้างมองเห็นแนวทางการสร้างเครื่องมือการวิจัยนะคะในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ก็จะต้องเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยให้เป็นนะคะนั้นเมื่อจบใน2บทนั้นบทที่3ถือเป็นหัวใจสำคัญของการวิจัยนะครูเนี่ยมีโอกาสขอทุนวิจัยตั้งแต่อยู่ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะฮะก็ได้ทุนมาทั้งหมด70เรื่องถามว่าเอ๊ะทำไมครูได้เทคนิคขอทุนมาบางเรื่องได้เป็นหลักแสนหลักล้านครูก็ใช้เทคนิคเดียวกันกับที่บรรยายให้นักศึกษาฟังนะคะครูจะให้ความสำคัญของการเขียนบทที่3คือวิธีดำเนินการวิจัยเวลาเราจะเขียนขอทุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาหัวข้อนี้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านหรือเราจะเขียนขอทุนว่าแหล่งทุนควรจะอนุมัติเงินให้เราหรือไม่ครูจะออกแบบนะคะถือเป็นเทคนิคนะว่าบท3เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะได้เงินทุนนั้นผู้วิจัยจะต้องให้ความสำคัญต้องเขียนให้ชัดเจนนะคะหัวข้อแรกสุดเนี่ยเราก็อาจจะพูดในเรื่องของรูปแบบการวิจัยคือเขียนให้ผู้อ่านรู้ว่าการวิจัยของเราเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนซึ่งตรงนี้ในการเรียนปริญญาโทปริญญาเอกกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราจะบังคับเป็นหัวข้อแรกนะคะว่ารูปแบบการวิจัยเนี่ยเป็นอย่างไรนักศึกษาก็จะเขียนมานะคะว่าการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงประเมินถ้าอยู่ในค่ายของการวัดและประเมินหรือถ้าอยู่ในค่ายของการทดลองนักศึกษาก็จะเขียนว่ารูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองเป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลองหรือถ้าอยู่ในค่ายทางรัฐศาสตร์ก็จะบอกว่าเป็นการวิจัยเชิงบรรยายบางคนอยู่ในค่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาก็จะบอกว่าการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาคือ R&D นั้นเมื่อโปรยว่ารูปแบบการวิจัยของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรก็จะชักนำให้ผู้อ่านรู้ว่าดีไซน์การออกแบบการวิจัยของเราเป็นเช่นไรหัวข้อถัดมาที่เป็นหัวข้อที่สำคัญคือประชากรกลุ่มตัวอย่างนะคะอยากให้เทคนิคง่ายๆประชากรกลุ่มตัวอย่างต้องมีลักษณะเดียวกันถ้านักศึกษาเขียนวงกลมวงใหญ่วงกลมวงใหญ่เราเรียกว่า population คือประชากรยกตัวอย่างประชากรคือนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในวงกลมวงใหญ่ก็จะมีวงกลมเล็กๆอาจจะมี S1 ถึง S12 ก็คือกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบไปด้วย12สาขาวิชาเหล่านี้เป็นต้นถ้าเราทำการศึกษากับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประชากรของเราก็คือนักศึกษามสท.กลุ่มตัวอย่างก็ต้องเป็นนักศึกษามสท.นักวิจัยจะไปศึกษากลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยไม่ได้นะฮะจะศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ไม่ได้ก็แปลว่าประชากรและกลุ่มตัวอย่างต้องมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันงานวิจัยบางเรื่องถ้าประชากรมีจำนวนน้อยก็ศึกษากับประชากรได้ทั้งหมดนะฮะครูก็ชอบยกตัวอย่างไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีนะคะโรงเรียนหนองหมาว้อเนี่ยนะฮะที่อยู่ทางอีสานเนี่ยก็บอกโรงเรียนหนองหมาว้อเนี่ยมีนักเรียนอยู่20คนนะฮะแสดงว่าถ้าทั้งโรงเรียนมี20คนเนี่ย20คนเนี้ยนักศึกษาคิดว่า เป็นประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างค่ะถ้าบอกว่าเขาศึกษาโรงเรียนหนองหมาวอทั้งหมด20คนนี้ก็ถือว่าเป็นประชากรนั้นเวลาเราเขียนงานวิจัยเราก็จะบอกเลยประชากรได้แก่นักเรียนในโรงเรียนนี้ทั้งหมดจำนวน20คนแต่ถ้าเกิดประชากรมันมีจำนวนมากมายมหาศาลนะคะเช่นเราจะศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั่วประเทศเนี่ยมีหลายแสนคนเนี่ยคงศึกษาไม่ได้ทั้งหมดตรงนี้แหละจึงเกิดเทคนิคการสุ่มตัวอย่างขึ้นว่าประชากรทั้งหมดเนี่ยเราจะศึกษาอย่างไรนะเราก็ต้องเลือกหรือสุ่มมาที่ภาษาวิจัยเขาเรียกว่าแซมเปิลคือกลุ่มตัวอย่างบางค่ายเขาเรียกว่าสิ่งตัวอย่างก็อันเดียวกันยกตัวอย่างเช่นกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยคนที่หนึ่งอาจจะทำการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลากก็ได้มาคณะต่างๆเช่นสาขาวิชาศึกษาศาสตร์รัฐศาสตร์นิเทศศาสตร์หรือนักวิจัยคนที่สองอาจจะเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเช่นเจาะจงสาขาวิชาศิลปศาสตร์เป็นต้นที่สำคัญเมื่อมีการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยจะต้องระบุวิธีการสุ่มตัวอย่างให้ถูกต้องในทฤษฎีการวิจัยเนี่ยนะฮะตำราการวิจัยก็ได้สอนไว้ว่าเทคนิคการสุ่มตัวอย่างเนี่ยมีสองแบบนะฮะคือการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็นและการสุ่มตัวอย่างไม่อาศัยความน่าจะเป็นตรงนี้ครูอยากให้หลักง่ายๆนะคะการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็นก็จะมีง่ายสุดคือวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งพวกแบ่งชั้นสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนก็สรุปว่าการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็นมี5วิธีการสุ่มแบบ5วิธีนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือผู้วิจัยต้องรู้จำนวนประชากรดังนั้นเราก็ต้องมาดูซิว่าสิ่งที่เราศึกษานั้นเรารู้จำนวนประชากรไหมเช่นศึกษานักเรียนนักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยศึกษาครูในโรงเรียนต่างๆถ้าเราสามารถหาจำนวนประชากรตรงนี้ได้เราก็ต้องใช้เทคนิคใน5วิธีนั้นเทคนิคการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลากอยากให้ข้อสังเกตนิดนึงคือวัตถุประสงค์วิจัยเนี่ยไม่มีการเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรยกตัวอย่างเช่นจะศึกษาความคิดเห็นของการขึ้นค่าหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการขึ้นค่าหน่วยกิตตรงนี้นักวิจัยสามารถใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยจับฉลากบังเอิญจับฉลากขึ้นมาเป็นผู้หญิงล้วนถามว่าทำวิจัยเรื่องนี้ได้ไหมคะก็ต้องทำได้เพราะว่าวัตถุประสงค์วิจัยเราต้องการจะศึกษาว่าถ้ามหาวิทยาลัยจะขึ้นค่าหน่วยกิตนักศึกษามีความเห็นเป็นอย่างไรแต่เนื่องจากการจับฉลากเป็นชานส์เป็นโอกาสเป็นการบังเอิญที่เราไปหยิบได้ผู้หญิงล้วนเราก็สามารถทำวิจัยเรื่องนี้ได้แต่ถ้าเกิดวัตถุประสงค์การวิจัยผู้วิจัยไปเขียนว่าเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นในการขึ้นค่าหน่วยกิตของมสท.จำแนกตามเพศตรงนี้หากนักวิจัยไปใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายอันนี้จะถือว่าผิดเพราะถ้าเกิดเราไปจับฉลากแล้วได้บังเอิญได้ผู้หญิงล้วนเนี่ยนักศึกษาไม่สามารถทำวิจัยเรื่องนี้ได้เลยเพราะวัตถุประสงค์ไปบอกว่าก็จะเปรียบเทียบชายกับหญิงนั้นเทคนิคการสุ่มตัวอย่างใช้จับฉลากก็จะไม่เหมาะนักศึกษาก็จะต้องมาใช้วิธีการสุ่มแบบ stratify random sampling stratify random sampling คือการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งพวกแบบแบ่งชั้นนักศึกษาก็จะต้องแบ่งนักศึกษามสท.ออกเป็นเพศชายและก็เพศหญิงจากนั้นจึงทำการสุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มเพศชายแต่ละกลุ่มเพศหญิงจึงจะถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยและก็จะเป็นตัวแทนของเพศชายเป็นตัวแทนของเพศหญิงนะก็จะขอสรุปว่าถ้าเรารู้จำนวนประชากรก็อยากให้นักวิจัยออกแบบการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็นที่มีอยู่5วิธีถ้าวัตถุประสงค์วิจัยต้องการสำรวจต้องการบรรยายก็ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายนะสุ่มอย่างง่ายนี่บางคน เผลอเลยนะคะไม่ใช่สุ่มอย่างมักง่ายนะคะสุ่มอย่างง่ายก็แปลว่าทุกหน่วยของกลุ่มตัวอย่างมีโอกาสถูกเลือกเท่าเทียมกันหรือสุ่มแบบมีระบบถ้าประชากรนั้นมันจัดเรียงเป็นระบบอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นรหัสนักศึกษานะจะเรียงตามเลขประจำตัวหรือเยลโล่เพจเจตสมุดหน้าเหลืองจะเรียงอักษรกอไก่ถึงฮอนกฮูกเหล่านี้เป็นต้นถ้าเราเล็งเห็นว่าประชากรมีการจัดเรียงเป็นระบบหมวดหมู่อยู่แล้วเราก็สุ่มแบบมีระบบเช่นจะสุ่มทุกคนที่10ของทุกอักษรเช่นคนที่10อักษรกออาจจะชื่อกัญจนาคนที่10อักษรขออาจจะชื่อคณิษฐาคนที่10อักษรคออาจจะชื่อคันชิตดังนั้นการสุ่มแบบมีระบบก็จะเป็นการกระจายกลุ่มตัวอย่างที่ทั่วๆซึ่งจะต่างจากการสุ่มอย่างง่ายถ้าจับฉลากเราอาจจะกระจุกอยู่หมวดอักษรกออย่างเดียวก็ได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะสุ่มอย่างง่ายหรือสุ่มแบบมีระบบทั้งนี้วัตถุประสงค์เป็นเหมือนกันคือเพื่อสำรวจเพื่อศึกษาแต่ถ้าเกิดวัตถุประสงค์ของนักวิจัยเพื่อเปรียบเทียบตรงนี้ครูขอแนะว่าต้องมาสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มแบบแบ่งพวกแบ่งชั้นมันก็จะมีการเลือกตัวอย่างอีกวิธีหนึ่งคือเมื่อผู้วิจัยเนี่ยไม่รู้จำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อไม่รู้ก็ขอแนะนำให้เลือกตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นก็แปลว่า 1. เลือกแบบเจาะจงผู้ที่มีลักษณะพิเศษหรือเลือกแบบกำหนดโควต้าหรือเลือกแบบตามสะดวกแบบบังเอิญเช่นเราอยากจะศึกษารสนิยมการใช้น้ำหอมของคนจังหวัดนนทบุรีเราก็ไปยืนตามป้ายรถเมล์เจอใครก็เป็นกลุ่มตัวอย่างได้หมดถ้าเกิดกำหนด100คนบังเอิญวันนี้เจอผู้หญิง100คนก็กลับไปวิเคราะห์ข้อมูลก็ถือว่าปิดเล่มวิจัยได้เพราะว่าเราบอกเราจะทำวิจัยเรื่องรสนิยมของคนที่ใช้น้ำหอมในจังหวัดนนทบุรีแต่ถ้าเกิดผู้วิจัยเนี่ยกำหนดวัตถุประสงค์ว่าอยากจะรู้ว่ารสนิยมการใช้น้ำหอมเนี่ยเพศชายเพศหญิงเนี่ยเป็นอย่างไรตรงนี้จะมาเลือกแบบบังเอิญยืนตามป้ายรถเมย์ไม่ได้แล้วก็จะต้องไปเปลี่ยนวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีโควต้าแซมปลิ้งเลือกกำหนดเช่นต้องการจะศึกษาเพศชาย40คนเพศหญิง60คนนั้นถ้าเราตั้งเป้าหมายวันนี้เราตั้งเป้าว่าจะเก็บข้อมูลกับเพศชาย40คนนะฮะก็ต้องโควต้าแค่40คนเท่านั้นหรือการเลือกวิธีพิเศษคือ purposive sampling เลือกแบบเจาะจงนะคะครูก็จะยกตัวอย่างไปเรื่อยๆนะคะเช่นถ้าเกิดนักวิจัยเนี่ยอยากจะทำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของ4แผ่นดินเนี่ยถ้าวันนี้นักศึกษาไปยืนหน้าตรงแถวป้ายรถเมล์หน้ามสท.นะฮะครูว่าทั้งวันนักศึกษาก็ไม่มีทางที่จะเก็บข้อมูลได้เพราะว่าใครที่จะมีชีวิตยืนยาวอยู่4แผ่นดินนะคะเราจะไปเก็บแบบบังเอิญก็ไม่ได้ตรงนี้นักศึกษาก็ต้องเลือกเจาะจงคนชราที่ไม่อัลไซเมอร์นะคะอาจจะต้องไปที่ย่านเยาวราชย่านบางแคย่านที่มีผู้ชราอาวุโสแล้วเขามีชีวิตอยู่ใน4รัชกาลนะคะนั้นจะเห็นว่าการเลือกแบบเจาะจงเนี่ยผู้วิจัยสามารถทำได้เพราะว่าเราสามารถกำหนดว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นมีลักษณะพิเศษนั้นในการเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างต้องเขียนให้ชัดเจนส่วนจำนวนนั้นก็ต้องมีจำนวนพอเหมาะในทางวิจัยเนี่ยนักศึกษาสามารถจะคำนวณโดยใช้สูตรสถิติก็ได้หรือเปิดตารางสำเร็จรูปเช่นบางคนคุ้นเคยกับการเปิดตารางสำเร็จรูปของทาโร่ยามาเน่ที่เขาจะบอกว่าถ้าประชากรมีเกินแสนคนเปิดยังไงก็ตามได้ประมาณ400คนเราก็เลือก400คนเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นต้นถัดจากหัวข้อประชากรกลุ่มตัวอย่างก็ถือเป็นหัวข้อที่สำคัญคือเครื่องมือการวิจัยเครื่องมือการวิจัยเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยแบบทดสอบแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตแบบบันทึกข้อมูลหรือเป็นเครื่องมือต้นแบบชิ้นงานนะที่เป็นโปรโตไทป์ต่างๆเช่นเป็นชุดการสอนชุดแนะแนวต่างๆวิธีเขียนต้องอธิบายลักษณะเครื่องมือให้ชัดเจนเขียนอธิบายเกณฑ์การสร้างเครื่องมือการให้คะแนนเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเครื่องมือวิจัยเนี่ยเป็นแบบสอบถามชนิดเรตติ้งสเกล5ระดับนักวิจัยก็ต้องเขียนวิธีการสร้างเครื่องมือแล้วก็จะต้องเขียนเกณฑ์นะคะว่าถ้าเห็นด้วยมากที่สุดให้5คะแนนเห็นด้วยมากให้4คะแนนเห็นด้วยน้อยที่สุดให้1คะแนนตามลำดับแล้วก็จะต้องกำหนดค่าเฉลี่ยในการ แปลความหมายของคะแนนด้วยเช่นถ้าค่า x bar อยู่ระหว่าง1ถึง 1.50 แปลว่าเห็นด้วยน้อยที่สุดถ้าค่าอยู่ระหว่าง 1.51 ถึง 2.50 แปลว่าเห็นด้วยน้อย 2.51 ถึง 3.50 เห็นด้วยปานกลาง 3.51 ถึง 4.50 เห็นด้วยมากแล้วก็ 4.51 ถึง 5.00 เห็นด้วยมากที่สุดอันนี้ก็เป็นเกณฑ์อันตรภาคชั้นที่นิยมใช้ในการวิจัยนักศึกษาอาจจะมีคำถามว่าถ้าไม่อยากใช้เกณฑ์ที่ครูบอกได้ไหมได้ก็จะมีเกณฑ์อีกประเภทหนึ่งคือ max ลบ min หารช่วงชั้นยกตัวอย่างนักศึกษาสร้าง rating scale 5ระดับมากที่สุดเนี่ยถ้าเขาตอบเขาจะได้5คะแนนต่ำสุดได้1คะแนนเราก็ใช้หลัก max ลบ min ก็คือเอา5มาลบกับ1แล้วหาร5ช่วงก็จะตกที่จุด8นักศึกษาก็ไปกำหนดเกณฑ์ว่า 1.00 ถึง 1.80 เห็นด้วยน้อยที่สุด 1.81 ถึง 2.60 เห็นด้วยน้อยถ้าใช้เกณฑ์นี้ความห่างของช่วงคะแนนจะเท่ากันทั้ง5ช่วงก็ใช้เกณฑ์อะไรได้ทั้งสิ้นนะคะก็อ้างอิงด้วยว่าใช้เกณฑ์แบบไหนนี่ครูอยากให้ความสำคัญของการสร้างเครื่องมือนะคะอยากให้นักวิจัยหรือนักศึกษาทุกท่านเนี่ยช่วยระบุขั้นตอนการสร้างซะหน่อยว่าก่อนที่จะสร้างเครื่องมือเป็นชิ้นเป็นอันนั้นเนี่ยทำอย่างไรเป็นข้อๆเช่นข้อที่1เนี่ยทำการศึกษาเอกสารข้อที่2เนี่ยสร้างให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัยแล้วก็ต้องอธิบายว่ามีการตรวจสอบคุณภาพอย่างไรในหลักการทำวิจัยเรามักจะให้ความสำคัญกับ content validity ดังนั้นนักวิจัยอย่าลืมตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาถามว่าทำอย่างไรทำได้หลายแบบ 1. ให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย3คนคำนวณค่า IOC นักวิจัยก็ไปคำนวณค่า IOC IOC ก็คือ Index of Objective Congruence ก็คือดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนั่นเองพูดง่ายๆก็คือการหามีนถ้าค่า IOC เนี่ยมันมากกว่าจุด50ขึ้นไปก็ถือว่าข้อคำถามหรือรูปแบบที่นักวิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพสอดคล้องตามวัตถุประสงค์หรือถ้าเราไม่ต้องการคำนวณค่า IOC ทางสถิติก็สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขียนประเด็นนะคะวิพากษ์วิจารณ์เป็นความเรียงมาได้ทั้งสิ้นนะคะก็จะผ่านในเรื่องของความตรงตามเนื้อหานี้ในหลักการทำวิจัยเมื่อหาความตรงคือ validity แล้วเราก็ชักชวนกันให้มาหา reliability ที่เรียกว่าความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นนะคะตรงนี้เราก็จะนำไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่เรากำลังศึกษาในการทดลองใช้นิยมใช้30คนยกตัวอย่างเรากำลังจะทำเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษามสท.กลุ่มตัวอย่างที่ try out เครื่องมือจะต้องเป็นคนละกลุ่มกับมสท.เช่นเราก็ไปทดลองใช้กับนักศึกษารามคำแหงดังนั้นนักศึกษารามคำแหง30คนเราก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือที่เราจะมาคำนวณหาค่า reliability หรือในทางกลับกันถ้านักวิจัยเนี่ยสนใจทำการวิจัยเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้เครื่องมืออาจจะใช้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเช่นสาขานิเทศศาสตร์เป็นกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือเพราะสาขาศึกษาศาสตร์เป็นกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยดังนั้นครูก็อยากจะสรุปว่ากลุ่มทดลองใช้เครื่องมือนั้นอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกับประชากรในการวิจัยแต่เป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างที่เราไปวิเคราะห์ค่าสถิติในบทที่4หรือกลุ่มทดลองใช้นั้นเป็นคนละกลุ่มกับประชากรการวิจัยเลยเช่นแทนที่จะหยิบสาขาใดสาขาหนึ่งในมสท.ก็ไปศึกษากับจุฬาศึกษากับธรรมศาสตร์เพื่อเป็นทดลองใช้เครื่องมือและนักศึกษาอาจจะได้ยินคำว่าแอลฟาครอนบาร์กอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจในการคำนวณค่า reliability ถ้านักวิจัยออกแบบเครื่องมือวิจัยเป็น rating scale ก็จะต้องคำนวณค่าแอลฟาของครอนบาร์กแต่ถ้าเกิดนักวิจัยออกแบบเครื่องมือเป็นแบบทดสอบที่เป็น multiple choice question เช่นตอบถูกได้1คะแนนตอบผิดได้0หลักในการทำวิจัยท่านจะต้องคำนวณหาค่า Kuder-Richardson 20หรือ Kuder-Richardson 21ที่เราเรียกย่อๆว่า KR 20 KR 21นอกจากนั้นก็จะต้องมาหาคุณภาพในด้านความยากอำนาจจำแนก ถ้าเราทำชุดการสอนเราก็จะต้องคำนึงถึงการตรวจสอบคุณภาพชุดการสอนหัวข้อท้ายสุดของการเขียน research proposal ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากที่เราบรรยายไปแล้วว่าเครื่องมือวิจัยเราเป็นแบบไหนมีการสร้างตรวจสอบคุณภาพแล้วก็จะต้องเขียนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ละเอียดหลังจากนั้นหัวข้อท้ายสุดก็คือเป็นการเลือกเทคนิคการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลครูอยากจะฝากนะคะว่านักวิจัยที่ดีอย่าไปเอาสถิติเป็นพระเอกหลายคนเข้าใจผิดคิดว่างานวิจัยตัวเองจะมีคุณภาพถ้าใช้สถิติที่หวือหวาซับซ้อนยุ่งยากจริงๆแล้วงานวิจัยมีคุณภาพอาจจะใช้ร้อยละทั้งเล่มอาจจะใช้แค่ x/sd ดังนั้นวิจัยที่ดีจะต้องตอบวัตถุประสงค์การวิจัยครูให้หลักง่ายๆนะคะถ้าข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพที่เป็นคำถามปลายเปิดเราก็มักจะใช้เทคนิควิธีการ content analysis คือการวิเคราะห์เนื้อหาโดยจัดประเด็นหมวดหมู่ของคำตอบนั้นอาจจะทำในรูปการเขียนความเรียงหรือในรูปทำตารางแสดงจำนวนความถี่ร้อยละก็ได้ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณเรานิยมใช้ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าทีที่เรียกว่าทีเทสหรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนแอนโนวาไคสแควร์สหสัมพันธ์ก็อยากจะสรุปว่าสถิติเราแบ่งออกเป็น2ค่ายค่ายแรกคือสถิติบรรยายที่เราเรียกว่า descriptive statistics นะฮะนึกอะไรไม่ออกก็คือร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอันนี้ก็เหมาะในการวิจัยเชิงประเมินเหมาะในการวิจัยเชิงบรรยายแต่หลายครั้งนักวิจัยเนี่ยต้องการที่จะค้นหาคำตอบการวิจัยก็จะเล่น wording ว่าเพื่อเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ครูก็อยากจะสรุปว่าถ้าวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบก็ให้นักศึกษานึกถึงสถิติ t-test t-test เป็นการเปรียบเทียบ1กลุ่ม2กลุ่มแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบมากกว่า2กลุ่มก็ต้องใช้ ANOVA การวิเคราะห์ความแปรปรวนหรือถ้าวัตถุประสงค์วิจัยท้ายสุดก็จะเป็นเรื่องของการหาความสัมพันธ์ก็ให้นึกถึงคำว่าไคสแควร์กับ correlation และสถิติแต่ละตัวจะมี assumption ข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้ที่แตกต่างกันในรายละเอียดของการใช้ก็สามารถศึกษาได้จากวิธีการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลสุดท้ายเมื่อนักศึกษาเขียน research proposal เสร็จครูก็อยากจะเน้นว่า1เราควรจะเขียนแกนชาร์ตให้เป็นคือแผนการดำเนินการวิจัยนะคะว่าเราจะใช้เดือนไหนทำอะไรบ้างตีเป็นแกนชาร์ตให้ออกมายกตัวอย่างเช่นวิจัยโดยทั่วไปสบายๆอาจจะทำ1ปีแต่ถ้าอย่างครูไปขอทุนเป็นแบบนักวิจัยมืออาชีพบางหน่วยงานเนี่ยให้ทำ6เดือนเสร็จ9เดือนเสร็จเราก็ต้องมาแตกกิจกรรมนะคะว่าเราจะวางแผนวิจัยเสร็จสิ้นกี่เดือนแล้วท้ายสุดนักศึกษาต้องเรียนรู้ในการเขียนงบประมาณนะคะว่าหมวดค่าจ้างชั่วคราวจะใช้เท่าไรค่าใช้สอยค่าตอบแทนค่าวัสดุสำนักงานแม้เวลาเราเป็นนักศึกษาบอกเราใช้ทุนส่วนตัวครูก็อยากจะให้เราเนี่ยเขียนหมวดงบประมาณให้เป็นเพราะในอนาคตนักวิจัยก็จะเติบโตไปขอแหล่งทุนวิจัยเช่นกันโดยสรุปนะคะการเขียน research proposalก็คือการเขียนแผนในการทำวิจัยนะเราก็จะใช้ถ้อยคำที่เป็นเชิงอนาคตเช่นจะผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถามแต่เมื่อโครงการวิจัยได้รับการอนุมัติเก็บข้อมูลเสร็จเราก็จะเข้าไปสู่การเขียนบท4บท5ที่เราเรียกว่ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นักวิจัยก็จะต้องเปลี่ยน wording คำว่าจะเป็นคำว่าได้เช่นผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้วจึงจะถือว่าจบในการทำวิจัยนะฮะก็จะเห็นว่าเขาโครงวิจัยข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นส่วนสำคัญนะคะที่จะจุดชนวนว่าเราคิดประเด็นการวิจัยได้มีนัยยะสำคัญเพียงใดนะคะก็สวัสดีค่ะ